jälkiistunto.
Tuttu tunnari painuu hiljalleen tonne taakse. On perjantain aamun se odotetuin tunti. Näin sitä ainakin muutama kuuntelija on tuolla palautteissa ilmoittanut, että näin he sen näkisivät. No olkoon miten vaan, oot joko ihan ensi kertaa vaikka radion äärellä perjantaina 9 jälkeen tai sitten ihan tuttu vakiokuuntelija, niin tervetuloa jälkiistunnon pariin. Minä olen Matias Vilpäri ja tätä keskustelua valvomassa. En tiedä kuinka paljon valvontaa tarvitsee kolmikko, joka on pöydän toisella puolella, vaikka tiukkoja vähän kyseenalaistavia ilmeitäkin saan pöydän toiselta puolen. Siinä on minusta katsottuna vasemmalla seurakuntalainen.fi uutissivuston päätoimittaja, valokuvaaja Sari Savela. Huomenta.
No hyvää huomenta.
Mitä Sarin rauhaan ja arkeen kuuluu?
No tänään oli oikein ihana tulla tänne, kun oli niin kaunis aamu ja pitkästä aikaa pientä pakkastakin. Iloitsen tästä, että päivät ovat pidentyneet. Mm. Ainakin hieman.
Niin, just näin. Lakko ei tainnut vaikuttaa sinun kulkemisiin.
No nyt tuli tämmöisellä henkilöautolla.
Joo, no se hyväksyttäköön CO2-päästöt.
Mutta olen tullut monesti kyllä erilaisilla kulkuneuvoyhdistelmillä.
Tämän takia sitä kysyinkin, mutta ilmeisesti jotkut bussit kuitenkin kulkee, mutta näin oli jostain lukevina. Joka tapauksessa tiedän, että autolla tänne saapui ihan tuonne meidän parkkihalliin myöskin ensikertalainen jälkiistunnon osalta. Radio Dayssä hän on ehtinyt tekemään jos jonkinlaista, kun puhutaan, että on varatoimitusjohtaja ja myyntijohtaja Lauri Nurminen. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Mutta siis ensimmäistä kertaa jälkiistunnossa. Melkein tekisi mieli kysyä, että miten tämä on mahdollista?
Niin, mäkin olen miettinyt sitä pitkään, mutta on tosi kiva tulla tähän.
No niin, eli odottavaisin mieli.
Kyllä.
No niin, juuri näin. Sitten mä voisin sanoa omalta osaltani jo, että Sarin ohella jälkiistunto konkari. Mä en muista, että kuinka monta jälkkäriä oli ennen kuin mä oon tässä ruvennut näitä vetämään, mutta minulla on muodostunut semmoinen, että jos tarvii hyvä keskustelija saada paikalle, niin ainakin Heini Röyskö voi silloin pyytää. Hän on parempi avioliittoa ry. Viestintä ja markkinointi vastaava ja pitkän linjan toimittaja. Huomenta.
No huomenta, huomenta. Tässä nousee paineet nyt, kun annetaan tällaisia juontoja tähän itseä koskeen, mutta mukava olla täällä.
Mä siis ajattelin, kun eräällä radiokanavalla näitä hovimuusikoita, niin te olette vähän niin kuin Sarin kanssa sellaisia hovikeskustelijoita, mitä tulee jälkiistuntoon. Että voitte laittaa sen pinssin itselleni kuvainnollisesti rintaan.
Kyllä, kyllä.
Hei, kolme aihetta meillä on tänään tuttuun tapaan käsiteltävänä. Niissä on jonkinlainen ajankohtaissidonnaisuus. Ja meillä on ollut sellainen perinne, että jos sattuu olemaan jälkiistunnon ensikertalainen, niin hän saa kunnian aloittaa myös keskustelun. Joten Lauri Nurminen, aihe voi tuoda pöytään, ole hyvä.
Joo. Mun aihe koskee mediaa yllättäen ja sitä, että kuka käyttää mediassa valtaa. Mä ajattelen tätä enemmän ehkä tämmöisen niin sanotun valtamedian näkökulmasta, mutta miksei yleisestikin mediassa. Mä oon itse ollut töissä median parissa noin 35 vuotta ja tunnen ihmisiä eri medioista kohtalaisesti ja kuuntelin tuossa Matti Apusen haastattelu, hän on Ylen hallituksen puheenjohtaja ja se herätti paljon ajatuksia ja siinä hän puhui nimenomaan vallankäytöstä mediassa ja onko se läpinäkyvää vai ei. Ja mun oma ajatus tai näkemys on se, että media ei tee keskitettyjä päätöksiä, jossa sanotaan, että nyt Sari tai nyt Heini, teidän pitää kirjoittaa näin. Ei anneta tämmöisiä toimeksiantoja. Mutta tämmöinen omistajavallan käyttö kyllä joskus näkyy. Mä muistan, kun Hesari Aamulehti Turun Sanomat aikanaan julkaisi etusivulla EU-myönteisen, että äänestä EU:n puolesta tämmöisen julkaisun. Ja se oli ihan selkeä omistajatahon kannanotto. Mutta se on harvinaista. Enemminkin on nykyään tämmöinen ilmiö, mitä kansainväliset tutkimuksetkin tukee, että mediassa on yksilöitä, joilla on omia missioita, tavallaan oma agenda. Ja siihen hän käyttää sitä mediaa hyväkseen, missä hän on töissä. Eli kun me seurataan medioita, meidän helposti tulee mielikuva, että se media haluaa sanoa jotain, mutta voi olla, että se ei olekaan se media, vaan se yksittäinen toimittaja, kuka siellä vie sitä omaa missiotaan eteenpäin. Sinänsä ei välttämättä täysin huono asia, mutta se haaste on siinä, että me ei tiedetä näitä missioita. Se ei ole läpinäkyvää. Ja esimerkiksi Ruotsissa on ihan luonnollista, että toimittajat kertoo poliittisen näkemyksensä, ei yksilötasolla, mutta niin kuin, että pystytään mediakohtaisesti katsomaan sitä. Pitäisikö tämmöinen olla Suomessakin? Sitä on ollut hankala toteuttaa, mutta pitäisikö olla? Mikä on teidän mielestä kuluttajan, kuuntelijan, käyttäjän oikeus tietää, että minkälaisia agendoja mahdollisesti toimittajalla on takana? Kuka teistä käyttää teidän mielestä valtaa mediassa?
Siinä on aika iso kysymys. Lähdetään siitä liikkeelle, Heini.
No, tämä on ihan uskomatonta, että Lauri toi tämän asian Pramille, koska mä just tällä viikolla sanoin mun miehelle, että musta olisi tosi reilua, että mä voisin kunkin median, sanotaan nyt, että on sitten Hesari tai Yle, niin mä voisin löytää ne prosentit, että minkä verran siellä on kunkin poliittisen puolueen kannattajia toimittajistossa. Näin mä pystyisin tietämään sen, että minkälaisia painotuksia siellä valitaan. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kun mä seuraan Helsingin Sanomia, niin musta tuntuu, että jo heti vaali-iltana alkoi se Pekka Haaviston promoaminen ja Stubista löytyy aika hurjia kuvia jo heti verkosta samana iltana, että niin kuvin kuin sitten tekstin tai jos ei tekstein, niin sitten kuvin pyritään vaikuttamaan, että se oma suosikki, toimituksen oma suosikki menestyisi näissäkin presidentinvaaleissa. Tämmöisiä ajatuksia tuli ensimmäisenä mieleen.
Sari.
No mä tartun tuohon, mitä Heine sanoi näistä kuvista, kun ei ole nyt tämä tuore aihe nämä presidentinvaalit, niin maanantaina Paperi Helsingin Sanomat, luen myös Paperi Helsingin Sanomia, niin siinä oli isot kuvat sekä Haavistosta että Alexander Stubbista. Sitten jos niitä kuvia lähti analysoimaan, niin niissä oli paljon viestejä. Haaviston kuvassa ihmiset olivat hymyileviä, siis muutkin kuin Haavisto itse olivat hymyileviä. Ja Stubbin kuvassa muut olivat vakavia, Aleksanderilla oli leveä hymy. Ja tässä Haaviston kuvassa kuva oli samalta tasolta, että ikään kuin kansan keskuudessa samalla tasolla. Ja sitten taas tässä Stubbin kuvassa, niin kamera löytyy yläviistosta, se kuva löytyy yläviistosta, että on niin kuin vähän eri tasolla. Ja siinä oli paljon, ja sitten ollaan vielä tämä niin kuin värimaailma. Stubbin kuvassa oli kylmä värimaailma, sinistä, valkoista. Ja tietysti toisaalta on niin kuin kokoomuksen ruiskukka on sininen ja näin. Mutta sitten taas tässä Haaviston kuvassa oli lämpöä. Ja yhteyttä. Selvästi enemmän lämpöä ja yhteyttä. Tavallaan tämä oli niin kuin, en tiedä onko tämä taittajan valinta, että se ei ole aina niin kuin toimittaja, joka tekee niitä valintoja, myöskin taittaja tekee valintoja, millaisen rajauksen se laittaa kuviin, mitä kuvia valitaan siihen. Ja no en tiedä, ketkä kaikki siihen valintaan osallistuu tuollaisessa isossa mediassa.
Lyhyenä kommenttina, en tiedä onko vaan, että oman kuplan sisällä, mitä sosiaalisessa mediassa seuraan, mutta olin toisaalta positiivisesti ilahtunut siitä, että tämä havainto oli laitettu merkille. Eli semmoista valveutuneisuutta löytyy, mutta korostan, että se voi olla, että se osui vaan omaan kuplaan ja joku muu saattaa olla, että ei ole mitään tietoa ennen kuin nyt Sari mainitsi tässä asiasta.
Mun mielestä tämmöistä, voisiko sanoa, piilovaltaa toimittajat käyttää. Ja se voi olla toimittaja, kuka mietsit, kenet hän haastattelee. Näkökulmalla on aika paljon merkitystä, kuka sen kertoo. Toisaalta pienet sanavalinnat, täytesanat kertoo aika paljon. Ja sitten nämä kuvavalinnat, kuka ne tekee. Ja sitten on hyvä muistaa, että jos toimittaja tekee jutun, niin toimittaja ei välttämättä ollenkaan päätä sitä jutun otsikkoa. Ja mä en usko, että tämä on tämmöinen kollektiivinen päätös, että siellä päätetään, että nyt tehdään tämmöinen juttu, vaan se on yksittäisten ihmisten tiedostamattomia tai tiedostettuja valintoja.
Kyllähän näitä suomalaistenkin toimittajien taustoja, joissa on opinnäytetyössä, mä muistan, että mä olen joskus törmännyt, niin on tutkittu ja sehän oli ihan selvä asia, että vihreät ja vasemmisto oli yliedustettuna tässä ammatillisessa ryhmässä, että kyllä siellä niin kuin vähemmistössä oli persuja ja muita. Mä haastattelin Timo Haapalaa ja hän sanoi, että kun mä kysyin häneltä, että voisiko persutoimittaja toimia jossain isossa valtamedian mediassa, niin sanoin, että kyllä se voisi olla aika hankalaa, että tavallaan se työyhteisö on niin suuntautunut tietyllä tavalla poliittisesti, että siellä voi joutua aikamoiseen paitsioon.
Kyllähän se näkee tässä näin, että kun ne toimittaja asettuu aina eduskuntavaaleissa ehdolle, niin mihin puolueisiin he asettuu. Tosin tästä nyt poikkeuksena mainittakoon Susanne Päivärintä, joka nousiko hän peräti eduskuntaan.
Ja Petri Sarvama.
Niin, kyllä, joo. Että kyllä näitäkin on, mutta kyllähän on tosiaan vihreät ja vasemmisto ovat yliedustettuna toimittajan keskuudessa.
Lauri.
Sitten mitä tulee mieleen tälleen niin kuin kristillisestä näkökulmasta, usein kuulee juttua, että varsinkin yksi pääkaupunkiseutulainen valtalehti kristillisten pyhien yhteydessä, niin ne jutut tuntuu olevan aika kriittisiä kristinuskoa kohtaan. Ja mä juttelin yhden toisen valtamedian edustajan kanssa, että mistä tämmöinen niin kuin johtuu, että miksi kristinuskosta tämä näkökulma on usein semmoinen vähän kyseenalaistava. Niin hän sanoi ilman mitään kannanottoa varsinaisesti kristinuskoon, että media kaipaa jotain uutta näkökulmaa. Perinteinen kristinusko, ei se ole uutinen. Kyseenalaistaminen on uutinen, se on vähän niin kuin semmoinen klikkiotsikko. Ja kokonaan toinen juttu, että onko se hyvä asia vai ei, mutta tämmöinen ohjaa helposti mediavalintaa.
Mutta sehän ei ole enää mitään uutta, kun se on tavallaan se niin kuin vakiintunut tapa niin kuin kertoa asioista. Että tavallaan nyt voisi olla tuoretta ja raikasta kertoa vähän toisenlaisia tarinoita. Mutta tuohon, mitä mä aikaisemmin sanoin tuosta näistä puoluesidonnaisuuksista, niin täytyy todeta myöskin, että tämä on tietysti hyvin kategorista, että no vihreät ja vasemmisto. Että kyllä siellä vihreissä ja vasemmistopuolueiden edustajissa myöskin on hyvin monenlaisia ihmisiä. Että he kaikki niin kuin tavallaan edusta samanlaisia arvoja. Että siellä on ihan tunnustavia kristittyjä ja tavallaan avarasti ajattelevia ja sellaisia ihmisiä, jotka voisivat hyvinkin kirjoittaa niin kuin positiivilla tavalla neutraaleja juttuja esimerkiksi kristillisyydestä.
Ja tuohon lyhyt kaneetti, että en mäkään tarkoita, että joku tietty puolue, oli se vihreä, vasemmisto, kokoomus, keppu, että se on hyvä tai huono. Kysymys on enemmän siitä, että pitäisikö lukijan tietää, että millä silmälasilla se juttu on kirjoitettu. Mm.
Niin mä en tiedä, onko sillä nyt silleen oikeastaan merkitys, että se tietää sen, että vaan ylipäätään tämmöinen mediakriittisyys, medialukutaito, että kaikilla ihmisillä vaikuttaa se oma tausta niihin valintoihin, mitä tekee. Ja toimittaja käyttää aika paljon valtaa siinä, että mistä kirjoitetaan juttuja ja millä sävyllä ja ketä valitaan haastateltavissa, niin kuin sä Lauri totesitkin.
Täältä otetaan nopea kommentti WhatsAppin puolelta tuohon kuva-aiheeseen. Täällä tulee Riitalta viesti. Kiitos jälki-istunnosta ja Laurin aiheesta. Muistan, kuinka Päivi Räsäsen oikeudenkäyntien alkaessa Räsäsestä oli Aamulehdessä huomiota herättävän rumia kuvia. Valtaa voi käyttää todella monella tavalla. Tietyllä tavalla ehkä tähän komppauksena, mitä nostitte. No sitten puolestaan Heikki nostaa täällä parin kuvan voimin tätä esille. Tämä selvästi aiheuttaa nyt keskustelua. Pientä tarkennusta. Jälkiistunnossa sanottiin, että näillä kuvilla oli haluttu antaa viesti, että Stubb hymyilee, mutta muut eivät ja Haaviston kuvassa kaikki hymyilevät. Tämä ei ainakaan Heikin mielestä pidä paikkansa, kun kuvia katsoo. Kuvien sävyt eivät kovin paljon mielestäni toisistaan eroa. Kun halutaan kuvaa juuri kriittisestä hetkestä, on myös kuvakulma se, mikä sattuu kuvaajan asema juuri silloin olemaan. On hyvä etsiä merkityksiä kaikesta, mutta tässä annettiin mielestäni väärä todistus. Nyt teitä haastetaan, jotka lähditte ajattelemaan näin. Miten vastaatte?
Nythän en tiedä, että puhuko tämä ihminen, joka tämän palautteen on antanut samoista kuvista kuin minä puhun.
Se voi olla, että on eri kuvat kyseessä.
Että nyt on kyse Helsingin Sanomien siitä pääuutissivusta ja siinä oli isot kuvat molemmista. Ja mielestäni en antanut väärää todistusta, vaan kerroin sen, mitä kuvassa näin.
No niin, terveiset sinne kuuntelijalle. Mutta tämä selvästi aiheuttaa tunteita ja keskustelua ja se on hyvä näin presidentin vaalien aikana. Vedetään ensimmäistä aihetta yhteen. Lauri, aihe on sinun tuoma. Minkälainen on se yleinen ajatus, minkä haluaisit jättää kuuntelijalle tästä aiheestasi?
Mä ajattelen, että ehkä se ajatus on se, että ihmiset on ihmisiä, teki ne mitä tahansa työtä, niin kuin Sari tuossa sanoi, ja lukijan on hyvä tai median seuraan ymmärtää, että ei media juurikaan tee keskitetysti jotain päätöksiä, vaan että inhimillisyys toimittajan takana vaikuttaa juttuihin ja siinä mielessä mediakriittisyys on tervettä aina kun lukee juttuja.
Kommentit tähän vielä Sarilta ja Heiniltä halutessa.
No mä oon ihan samaa mieltä, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että tutkimukset sen todistaa, että meillä on yliedustettuina toimittajissa Vihreiden ja Vasemmistoliiton kannattajia. Ja se on ihan hyvä ottaa huomioon siinä, kun lukee näitä juttuja. Mm.
Ehkä mä heittäisin palloa myöskin sinne median suuntaan, että tavallaan siinäkin tarvittaisiin moniäänisyyttä sinne toimittajajoukkoon, että ehkä myöskin erilaisilla taustalla varustettuja toimittajia tarvittaisiin enemmän.
Joo. Nuorisolaiset sanoisivat tässä loppuun vielä, että shout out, kun halutaan mainostaa jotakin sivutuotetta. Ja tässä kiitos Lauri, kun annoit vinkkiä myöskin. Nyt puhuttiin tuossa työelämäprofessori Matti Apusesta aiemmin. Ja meillä on myöskin jälkiistunnassa käynyt keskustelijana Jarkko Tontti. Ja kyseinen podcast taitaa liittyä ja aihe siihen taustatukseen.
Kyllä, aivan kertakaikkiaan mielenkiintoinen haastattelu tästä aiheesta. Että jos on päässyt Spotifyhin Jarkko Tontti haastattelee Matti Apusta, niin kohdasta 26 minuuttia eteenpäin no niin. Löytyy tämä.
Siinä tuli tarkat aihetta siis siitä, että onko journalismi politisoitunut. Se on käytännössä se pihvi siinä, taitaa aiheena olla. Vähän sitä sivuten mentiin ensimmäisessä aiheessa myöskin tämän aamun jälkiistunnossa. Nyt vedetään hetki happea ja katsotaan, tuleeko vielä kipakkaa WhatsApp-palautetta sillä väliin. Ja sitten palataan aiheeseen. Lähdetään ihan erilaiseen maailmaan kakkosaiheessa. Heini Räyskin aihe pääsee siinä. Kohtaa käsittelyyn.
Jälkiistunto. Heräät, mutta huoneessa on vielä pimeää. Kelloradion digitaaliset numerot näyttävät 3.46, mutta tiedät kokemuksesta, että uni ei tule enää takaisin tänä yönä. Vedät jalkaasi mukavat aamutossut, jotka sait tyttäreltäsi joululahjaksi. Tosin siitä taitaa olla jo reilut 10 vuotta aikaa. Miten aika meneekin niin vauhdilla? Kävelet keittiöön, lataat kahvinkeittimeen 2 kupillista, yksi aamupuuron kanssa toinen aamupäivän santsikupiksi. Päivän sanomalehti tulee vasta parin tunnin päästä. Vilkaiset seinällä roikkuvaa kalenteria, johon on ympyröity läheistesi nimipäivät ja syntymäpäivät, sekä tyttären hiihtolomamatka Kanarialle, jonka jälkeen saattaisivat ehtiä käymään. No mutta kellohan tuleekin kohta 4. Napsautat radion päälle, sillä sieltä alkaa juuri Radio Dayn uusi aamulähetys.
Toiset meistä vain heräävät aiemmin. Aamuvirkut on Radio Dayn uusi, rauhallinen ja musiikkivetoinen varhaisaamun kokonaisuus sinulle, joka heräät ennen muita. Marja Salminen herää nousevaan päivään seurassasi joka arkiaamu kello 4-7.
Aamuvirkut. Radio Dayn varhaisaamussa 5. helmikuuta alkaen.
Jälkiistunto.
Nyt on ehkä osuttu ainakin ensimmäisen aiheen osalta jonkinlaiseen kultasuoneen, koska en muista, koska jälkiistunnossa viimeksi WhatsApp olisi laulannut yhtä vilkkaasti. Pahoittelut jo sen kaikkia viestejä ehdin nyt tässä kohtaa lähetykseen ottamaan, koska tiedän, että täällä on 3 keskustelijaa, jolla on painavaa sanottavaa asiasta, mutta kiva, kun laitatte viestiä. Nyt lähdetään ihan erilaiseen aihealueeseen ja puhutaan vähän kauhuviihteestä. Heini Röyskä, ole hyvä.
No niin, tämä uutinen on viime sunnuntailta Yleltä, että pikkasen nyt otin tässä tämmöisen laajemman skoopin, kun oli puhetta yleensä, että on kuluman viikon tapahtumista, mutta
se sallittakoon.
Otsikko kuului tässä Ylen uutisessa, että kauhuelokuva ajoi lapsen kuukausien psykiatriseen hoitosuhteeseen. Nämä elokuvat traumatisoivat suomalaisia. Eli tämä artikkeli koostui lähinnä ihmisten omista kuvauksista siitä, mitä yleensä alaikäisenä nähty kauhuelokuva heissä aiheutti. Sadat ihmiset kertoivat siis Ylelle omista elokuvatraumoistaan. Suurin osa näki elokuvan alle 15-vuotiaana ja monessa kokemuksessa toistui kertomus elokuvan katsomisesta salaa vanhemmilta. No yksi oli ylitse muiden, joka traumatisoi, ja se oli Ukrainan juutalaisen William Friedrichin kauhuelokuva Manaaja vuodelta 1973, joka traumatisoi lähes 10% kyselyyn vastanneista. Mikä muu elokuva ei siis toistunut yhtä usein vastauksissa. Otetaan tässä tämmöinen 54-vuotiaan naisen kuvaus siitä, kuinka hän 12-vuotiaana näki tämän elokuvan, ja näin hän kuvaa, mitä siitä seurasi. En yli vuoteen uskaltanut nukkua, vaan olin varma pirun kaappaavan, minut. Pelko oli niin voimakas, että perheeni pelkäsi minun sekoavan täysin. Makasin äidin sängyn vieressä lattialla Raamattu rinnan päällä. Vieläkin puistattaa. Manaja on traumaattinen. On ollut traumaattinen elämänkokemus monille ikäluokille. Myös 26-vuotias vastaaja kertoi katsoneensa elokuvan vanhempiensa seurassa lapsena kauhusta jäykkänä. Pelkäsin 12-vuotiaaksi kasvamista, koska silloin elokuvan tyttö muuttui riivatuksi. Paitsi manaaja, myös japanilainen kauhu oli tässä listalla aika korkealla, ja erityisesti japanilaiseen tämmöiseen ongry-mytologiaan pohjautuvat elokuvat, jossa tällaiset kostonhimoiset, usein naispuoliset kummitukset palaavat elävien maailmaan. Ja kyseessä on siis Ring vuodelta 1998 ja Kauna vuodelta 2004. No niin, kysymykseni kuuluu, tarvitaanko kauhuviihdettä ja mitä se meissä voi aiheuttaa?
Ei tarvita.
Seuraava aihe.
Joo. Mä monesti itse asiassa niin kun sanonut sitä ääneenkin etupäässä nyt puolisolle, jonka kanssa tulee paljon keskusteltua monista asioista, niin että en kerta kaikkiaan ymmärrä, minkä takia tämmöinen kauhuelokuvateollisuus on olemassa, koska sen tarkoitus on käsittääkseni herättää vain pelkoa. Ja pelko sitten taas lukkiutuu ihmiseen, pelko sitoo, pelko vie rohkeuden. Ja niin kuin noi mitä tekstit, mitä luit, niin todistaa juuri tästä, että mä en tiedä, mitä hyvää se saa aikaan.
Mä oon kuullut, että se on joillekin niin sanotusti tapa käsitellä pelkoja, mutta mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että en näe niissä mitään hyvää. Että mä oon aikanaan nähnyt manaajan Halloween-elokuvat Alienin. Ja niin kuin mä ajattelen, että se on eräänlaiset tietyllä tapaa sairasta, mitä niissä on. Että, ja jos tälleen nyt vähän hengellistä, niin mä ajattelen, että meitä kaikki inspiroi Jumala ja saattaa yrittää jopa sieluvihollinenkin inspiroida. Ja mitä enemmän me tehdään tilaa Jumalalle, niin ehkä sitä vähemmän jää tuommoiselle tilaa. Että mulla tulee mieleen semmoinen kohta Raamatusta, missä puhutaan, että meidän tulisi ajatella sitä, mikä on oikeaa, totta, puhdasta, rakastettava ja kaunista. Ja mä en ihan heti niin kuin tätä kauhuelokuva-genreä laittaisi tähän näin.
Etkö saa Poltergeist-elokuvaa mahtumaan noin?
Mä en saa, ja mä ajattelen, että se riippuu lähtökohdasta, mutta jos ajattelee, että siellä ei turhaa tämmöisiä sanota, niin en mä niin kuin näe hyvänä.
Mä muistan vuosia sitten, kun keskustelin yhden silloisen työkaverin kanssa, ja hän kertoi, että hän oli juuri lapsena, en muista minkä ikäisenä, oli nähnyt jonkun kauhuelokuvan, en muista enää, mikä se oli, mutta se jäi hänelle niin kuin vuosikausiksi tavallaan semmoisessa pelon aiheeksi, ja olikohan siinä joku nukke jossain semmoisessa pelottavassa roolissa. Niin että tavallaan se kuva ne niin kuin kuvat siitä elokuvasta piirtyi tuonne takaraivoon ja jäi sinne. Niin mutta tästä vielä täytyy todeta, että jännitys on eri asia. Jännityselokuvista tykkään. Ja jännitys silloin, ja se voi olla niin kuin piinaavaakin jännitystä, mutta heti kun siihen tulee tämmöinen yliluonnollinen ulottuvuus, jolloin tavallaan puhutaan, niin kuin, jos mä ajattelin, niin kuin hengellisessä maailmassa, puhutaan henkivalloista. Ja kun itse uskon, että henkivallat ovat todellisuutta, niin silloin näissä elokuvissa veikkaan, että on tavallaan se joku semmoinen säie, jota me ei pystytä käsittelemään. Joku säie, joka on niin kuin lähtöisin sellaisesta todellisuudesta, jonka kanssa ei kannata olla tekemisissä.
Mä opiskelin nuorena semmoista ainetta kuin estetiikka, joka on kauneuden filosofiaa ja taiteen filosofiaa. Ja tämmöinen klassikko teos Arto Haapalan Kauneudesta kauhu, niin siinä teoksessa avattiin sitä, että miten kauhuelokuvat rakentuvat. Että ne tavallaan pyrkii rikkomaan meidän sellaisia jotenkin perustavaa laatua olevia psykologisia kategorioita, kuten elävä, kuollut, sisällä, ulkona. Eli haamuhan voi tulla sisään rakennukseen menemättä ikkunasta tai ovesta. Ja usein niissä käytetään esimerkiksi tämmöisiä elementtejä kuin kynsiä ja hiuksia ja muita. Kynet ja hiukset esimerkiksi kasvaa ihmisellä kuoleman jälkeen. Että siellä on semmoisia jänniä kategorioita, millä sitten yritetään luoda tällaista tunnelmaa, kammottavaa tunnelmaa. Mä löysin tämmöisen psykiatrian erikoislääkärin Marjo Vuorelan kommentin koskien kauhua. Onko pelottavan elokuvan katsomisesta hyötyä, huvia vai haittaa, niin otan katkelman sieltä. Hän on tätä mieltä, että vahingollisia kauhuelokuvat voivat olla sille, jonka on vaikea elää monien tiedostamattomaksi ja käsittelemättä jääneiden vaikeiden tunne-elämysten, esimerkiksi lapsuuden traumaattisten kokemusten kanssa. Tällaisen ihmisen ei ole hyvä katsoa kauhuelokuvia lainkaan. Et siellä on myös tämmöinen ankkuri.
Ja tietenkin myöskin lapset, jotka on vielä niin kuin, varsinkin jos on erityisen herkkä, niin ei pidä katsoa kyllä. Mutta tietysti ne elokuvissahan on ikärajat ja noihin, mitä Heini kerroi tuosta Ylen artikkelista, niin nämä tarinat, joita siinä oli mainittu nämä ihmiset, niin ne oli usein katsoneet niitä salaa lapsena.
Kyllä, joo, ja hän jatkaa tämä Marjo Vuorella. Haitallista on, jos elokuva jättää katsojan olotilaan, jossa mieli ei ankkuroidu todellisuuteen, vaan nähdystä tulee totta. Jos ei siis tajua, että vaikka tuntuu kamalalta, nähty kamala ei ole oikeasti totta. Tämän riittävä ymmärtäminen tulee mahdolliseksi vasta murrosian kynnyksellä, niinpä lasten ei pitäisi nähdä kauhuelokuvien tapaista aineistoa, jolla ei ole yhtymäkohtia heidän kokemaansa todellisuuteen.
Lauri.
Mä ajattelin myös, että kyse ei ole siitä, että saako niitä katsoa vai ei, vaan että tekeekö ne ihmisille hyvää vai ei. Ja sen takia en menisi ketään, enkä ajattelekaan, että no alaikäisiä lukuun ottamatta, niin tarkoitus on mitenkään kieltää ketään katsomasta, mutta en kyllä suosittelisi. Siinä ei oikein tiedä välttämättä, minkä kanssa on tekemisissä.
No nyt jos tuolla on kuulolla tänä aamuna vaikka sellaisen nuoren vanhempi, joka miettii nimenomaan sitä rajanvetoa, että antaako sen oman jälkikasvun katsoa, mikäli on vielä sellaisessa vuorovaikutussuhteessa, että voi siihen mahdollisesti vaikuttaa. Ja ei oikein tiedä, että mihin se raja vetää, niin en laita teille asiantuntijatitteliä tähän, mutta näiden kommenttien valossa, miten te ohjeistaisitte tällaista vanhempaa?
Kukaan ei halua ryhtyä. Me ollaan moralisoitu niin paljon tässä, niin, että kukaan ei halua sanoa sitä.
Konsensus selvästi saavutettiin siitä, että ei kannattaisi katsoa. No. Se on selkeää, mutta että jos on sitä, että no, jos siellä kaverit painostaa, että ei tämä ole niin pelottava, katsotaan. Mutta vanhemmalla on sellainen olo, että mä en oikein tiedä tästä.
No, mä oon erityisasiantuntija tässä, koska meillä ei ole lapsia.
Niin just.
Niin se on, ulkopuolelta on helppo sanoa, mutta mä ajattelisin näin, että jos on alaikäinen, niin kyllä se on... Vanhemmilla on monessa muussakin asiassa tehtävä vetää niitä rajoja, piti lapsi niistä tai ei. Ja sitten kun mennään alaikäisyydestä vähän ylöspäin, tulee vaikea sanoa mikä se ikä on, ei voi välttämättä käskeä, voi suositella. Sitten jos lapsi jotain tekee tai katsoo, niin voi miettiä, että voiko sitä edes tehdä yhdessä, että sitä voi käsitellä ja pohtia, jutella ehkä. En tiedä, jotain tämmöisiä ajatuksia tulee.
Musta olisi mielenkiintoista tietää, että miten tämä kauhuelokuvien katsominen on niinku kehittynyt. Onko esimerkiksi nyt, kun oli pandemiat ja syttyi Eurooppaan sota, että katsotaanko enemmän vai katsotaanko vähemmän? Että minkälainen suhde niinku näihin elokuviin on muodostunut tämmöisinä poikkeuksellisina aikoina? Mä poimisin täältä vielä yhden, kun viittasin tuohon otsikkoon tai mainitsin sen tuossa alussa, että joutui sinne psykiatriseen hoitosuhteeseen, niin se... Se liittyi elokuvaan Kauna. 32-vuotias nainen kertoo olevansa hyvä esimerkki ihmisestä, jonka ei pitäisi katsoa kauhuelokuvia. Kaunan nähtyäni valvoin koko yön selkäseinää vasten, pelkäsin ja säikyin kaikkea. Luottamukseni todellisuuden ennustettavuuteen horjahti. Viikon sinnittelin ennen kuin kerroin vanhemmilleni, kävin puolen vuoden ajan nuorisopsykiatrisella poliklinikalla juttelemassa. Nukuin valot päällä monta vuotta. Hän oli nähdessään 14-vuotias.
Kuulostaa asialta, minkä kanssa ei kuitenkaan kannattaisi leikkiä.
Mun mieheni, hän oli semmoinen vähän reilu parikymppinen. Mä muistan vielä sen päivän, hän meni ystävänsä katsomaan tämän Ring-elokuvan, johon viitataan tässäkin kyselyssä. Ja mä muistan aina sen, kun mun mies tuli sieltä leffasta ja sanoi, että mä en halua enää nähdä kauhuelokuvia. Ja sen jälkeen hän ei ole katsonut niitä. Että tavallaan, että siinä tuli joku semmoinen mitta täyteen, että hei, en mä tarvi näitä.
Vielä tuohon Matiaksen kysymykseen.
Hän siis antoi mulle luvan kertoa.
Tuohon Matiaksen kysymykseen tästä vanhemmuudesta ja rajoista, niin ehkä mä kuitenkin suojellakseni lasta niin asettaisin selkeät rajat, että älä katso. Yrittäen perustella miksi. Mm. Mutta tavallaan lapsihan voi sitten niin kuin kavereiden kanssa jossain muussa tilanteessa niin päätyä katsomaan sen salaa.
Miten sitten se kulma, mikä tuossa artikkelissa tulee esille, kun ei olekaan välttämättä puhdas vaikka kauhuelokuva, mutta on elokuva, josta tulee nuoremmalle ihmiselle vaikka trauma. Siellä oli, mua nauratti se väliotsikko, koska se oli nimetty, että hanskapäinen pingviini kauhistutti. Siinä viitattiin yhteen ainakin minun henkilökohtaisen suosikki Wallis ja Gromit-sarjaan, mutta mä ymmärrän, jos joku niistä vahahahmoista saa jonkinlaista trauma, mutta miten tuommoista voisi käsitellä, että jos se on kaikkea muuta kuin kauhuksi tarkoitettu ja sieltä sitten kuitenkin jää jotain, mikä vaikka valvottaa öisin tai muuta?
Kyllä muhun on ainakin iskenyt niin kuin isommat jälkensä sellaiset elokuvat, joissa on tosi voimakas niin kuin semmoinen psykologinen jännite tai se jotenkin niin kuin on huippusurullinen. Mulle tulee mieleen semmoinen von Trierin elokuva kuin Dancer in the Dark, ja se oli sellainen elokuva, mistä mä meinasin lähteä. Muistaakseni lähdin kesken pois. Se oli niin kertakaikkisen riipivä se juoni ja niin kammottavasti tehty. Trierin elokuvat on ylipäätään, mä just mietin, että ne on tavallaan loistokkaita, mutta aivan kammottavia. Mä en oikein tiedä, esimerkiksi Melankolia on semmoinen, että mäkin muistan, että kun mä näin sen, niin mä sanoin mun miehelle, että tää on aivan mielettömän hänen elokuva, mutta koskaan en halua nähdä enää uudestaan. Et ne jättää jotenkin sellaisen psyykkisen jäljen.
Hmm. Sama voin sanoa sellaista sotaelokuvien ystävänä, sellaista elokuvasta kuin Dunkirk, joka julkaistiin tuossa 5-6 vuotta sitten. Aivan mahtava teos, mutta jestas mikä puristus rinnassa monta päivää sen jälkeen, niin ahdistavasti kuvattu sitä sodan raadollisuutta.
Mä voin sanoa, että se ei ole mitään verrattuna Länsirintamaan tai ei mitään uutta sotaelokuvaa.
Noita silleen se, vaikka itse pidän itseäni aika herkkänä, niin ne ei ole, mä olen molemmat elokuvat noista nähnyt, niin en muista sitä puristusta näiden kohdalta rinnalta. Mm. Mutta sen sijaan tämä, mitä Heini sanoi näistä niin kuin tietystä psykologisesta jännitteestä, niin se voi jäädä kyllä tuonne sisuksiin joksikin aikaa.
Mä ajattelin myös, että se, miten tästä asiasta keskustelee tai pyrkii viestimään vaikka lasten kanssa, niin olisi hyvä, että se ei käänny sellaiseksi paheksunnaksi tai sellaiseksi, että jos sit lapsi kuitenkin katsoo sen, niin hän ei uskalla puhua siitä jälkikäteen. Mä en tiedä, miten tämä tapahtuu, mutta olisi hyvä, että säilyy se yhteys kuitenkin. Lasten ja vanhempien välillä.
Nyt kun olen täältä parisuuden järjestöstä, niin haluan tuoda tämmöisen parisuuden näkökulman, että kun ihmiset saattaa olla hyvin erilaisista taustoista, toinen puolisosta voi olla traumaattisemmasta ja toinen hyvin turvallisesta, niin voi olla, että tämä turvallinen voikin haluta katsoa niitä rajumpia leffoja. Ja toinen on sitten vähän, kyllä meilläkin on vähän ehkä tätä asetelmaa mun miehen kanssa, että hän voi katsoa paljon niin kuin esimerkiksi tietynlaista väkivaltaa sisältävää materiaalia helpommin kuin minä. Että mä en vaan niin kuin, että mä en halua katsoa että se tuntuu pahalta. En tiedä, onko tässä sitten sukupuolieroakin, mutta tästä voi tulla myöskin konfliktia sinne, että täytyy neuvotella, että mitä voidaan katsoa yhdessä ja mitä sitten katsotaan yksin.
Että onko kaikki, mikä kiehtoo hyvästä tai hyvää? Mm. Mun mielestä ei.
Ei kannattaa niinku suojella omaa sisintään.
Mutta joskushan käy näin, että tavallaan se, että kun yrittää ottaa selvää, että minkälainen elokuva on kyseessä. Mm. Mä muistan kerran, me mentiin katsomaan elokuvaa mun mieheni kanssa, joka oli tituleerattu komediaksi. Tämä on tosi hauska leffa. Se olikin leffa eutanasiasta. Musta se ei ollut hauska leffa. Että tavallaan niinku, et aina ne kuvaukset eivät niinku anna oikeaa kuvaa. Että voikin tulla semmoinen järkytys siellä leffateatterissa tai sitten Netflixin äärellä. Että eihän tämä nyt vastannutkaan sitä, mitä mä odotin.
Täällä tulee WhatsAppiin kommentti, katsotaan tuosta noin Satulta. Katsoin parikymppisenä Hohdon ja vieressä istuva vieras nuori mies nauroi kauhukohtauksen kohdalla. Se tuntui kauhealta. En katsele kauhua, se vaikuttaa sisäistä pelkoa. Turvallisuuden tunne horjuu. Siunausta sinne teihin ja teidän päivään. Joo, toi on just, että toisen kokemus voi olla ihan äärimmäinen verrattuna siihen omaan, mutta kai tässä te peräänkulutatte sitä, että keskustellaan, vedetään niitä rajoja. Olisiko siinä sitä hyvää reseptiä?
Ja suojellaan sisintä.
No niin.
Kyllä.
Näin toteaa konklaavi täältä jälkiistunnosta. Kaksi aihetta on nyt päässyt lavetille ja keskustelun aiheeksi sinne viikonlopun syötteeseen teille hiihtoladuille, saunan lauteille, kahvipöytiin, mihin vaan. Yksi olisi jäljellä. Kirkon jäsentilastoista puhutaan kolmannessa keskustelun aiheessa. Se on Sari Savelan aihe ja siihen palataan ihan hetkisen kuluttua.
Jälkiistunto.
Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.
Jälkiistunto.
Tänään on keskustelua riittänyt mediasta, vähän kauhuelokuvista ja sitten päästään kauhuelokuvien jatkumon kirkon jäsentilastoihin. Keskustelemassa tänään jälkiistunnossa ovat siis Sari Savela, Lauri Nurminen ja Heini Röyskö. Heinin ja Laurin aihe on käynyt käsittelyssä ja nyt sitten Sari Savela pääsee tuomaan oman aiheensa pöytään. Ole hyvä.
No niin, mulla on tämmöinen intohimoja herättävä aihe kuin tilastot. Kirkon jäsentilastot, oikeasti se herättää paljon intohimoja kirkon sisällä. Ja no nyt tällä viikolla eri seurakuntayhtymien ja kirkon viestintä ovat julkaisseet tiedotteita näistä jäsenmääristä. Eilen tuli tämä virallinen kirkon viestinnän tiedote tästä kirkon jäsenmäärästä viime vuonna. Vuoden 2023 lopussa kirkkoon kuului 64,5% suomalaisista tai Suomen väestöstä. Vuosi sitten vastaava luku oli 65,1. Eli trendihän on tuttu jo monen vuoden takaa, että kirkon jäsenmäärä, kirkko menettää jäseniään koko ajan. No sitten jos katsoo tätä eri kaupunkien näkökulmasta, niin esimerkiksi 5 Suomen suurinta kaupunkia, jotka ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa ja Oulu, niin Helsingissä ja Vantaalla kirkkoon kuuluu enää alle 50%. Helsingissä 46% ja Vantaalla 46,8%. Ja sitten Espoossa se on hieman yli 50, eli 50,2%. No se, että pääkaupunkiseudulla tämä kirkkoon kuuluminen on näin alhaista, niin sitä osaltaan selittää, siinä on monta selittävää tekijää, mutta osaltaan selittää varmaan se, että pääkaupunkiseudulla vieraskielisten osuus on aika suuri. Esimerkiksi Espoossa 22% väestöstä on muun kuin suomen tai ruotsinkielisiä. Ja Vantaalla se on muistaakseen peräti 25% tämä prosenttiluku. Ja Helsingissä 18, ainakin vuoden 2022 tilastokeskuksen tilastojen mukaan. No tämä jäsenmäärä on semmoinen, joka todellakin herättää intohimoja ja sitä seurataan tiiviisti. Ja tavallaan semmoinen pieni ehkä huvittavakin piirre tässä on, kun itse paljon seuraa nyt näitä tiedotteita, mitä tulee näistä viestintäyksiköistä, niin pyritään aina muotoilemaan jotenkin silleen joku positiivinen tulokulma tähän näin, että eroaminen väheni tai kirkon jäsenyys on näin monella ja kirkko on tässä ja tässä kaupungissa niin suurin yhteisö. Ja erilaisia tapoja tavallaan niin kuin tehdä tästä niin kuin ikävästä ja kehityksestä, kielteistä kehitystä jotain positiivista löytää. Mitä te ajattelette näistä tämä ei ole teillekään varmaan ihan vieras asia, nämä kirkon jäsentilastot ja itsekin kun noissa seurakunnallisissa luottamuselimissä on, niin niitä tiiviisti seurataan ja niiden pohjalta tehdään ennusteita ja näiden ennusteiden pohjalta sitten taas talousarvioita ja näin edelleen ja näin edelleen.
Mä tiedän ainakin, että Lauri on kova tilastojen ystävä, joten
mä oon seurannut kanssa hyvin paljon näitä erilaisia tutkimuksia ja ei ole yllätys, että mennään alaspäin ja varmaan ainakin 20% tulee lähtemään vielä pois tuosta, ehkä enemmänkin. Tutkimuksen kautta nähdään myös, että suomalaisista vain 25% sanoo uskovansa kristinuskon Jumalaan. Tästä voidaan helposti laskea, että noin 2/3 kirkkoon kuuluvista ihmisistä ei niin kuin koe uskovansa kristinuskon Jumalaan. Niin ei se ole yllätys, että sitä katoa on. Ja se, mistä ehkä itse on, tai vähän jotenkin harmittaa se, että huomio on hirveän paljon tilastoista, jäsentilastoissa ja ei niinkään siitä ihmisten, tai ei niinkään puhuta Jumalasta. Huomio on mennyt niin kuin ihan mun mielestä ohi sen maalin. Et mun mielestä kirkon tehtävä on puhua Jumalasta, Jumalan suhteesta, mitä Jumala voi merkitä ihmiselle arjessa. Ja tällä hetkellä me puhutaan oppikiistoista ja sanansäilä heiluu siinä ja erilaista paheksuntaa ja kirkkoon mielletään tämmöisiä ajatuksia, että papin ammatti romahtaa tai arvostus romahtanut ja papit on joko suvaitsemattomia tai sitten on epäuskottavia, ne ei ole sanomansa takana. Niin ehkä tähän Sarin kysymykseen, mikä eniten mua tässä vaivaa, että mun mielestä kirkko ei selkeästi tunnusta, että me ollaan oikeasti todella huonossa tilanteessa. Nyt on lainausmerkeissä kriisi ja iso sellainen.
Joo, ja sitten tavallaan vaikka se tunnustettaisikin, niin sitten se perustelu nähdään se, että no joo, kun kirkko näissä tasa-arvokysymyksissä ja kun kirkko ei edelleenkään niin kuin hyväksy tätä samaa sukupuolta olevien avioliittoa, tämän takia ihmiset eroaa. Näihin se tavallaan käännetään, että mutta oikeasti mä ajattelen, että se ei ole se, vaan kirkon pitäisi se kirkastaa se hengellinen näky ja fokusoitua siihen.
Joo, ja tuohon nyt vielä lyhyesti sanon, että kun tutkitaan tilastoja, että miksi ihmiset eroaa kirkosta, niin ei nämä tasa-arvokysymykset oikeasti ole siellä kärjessä ollenkaan. Ne on hengelliset kysymykset.
Mulle tulee mieleen ensinnäkin se, että on ihan selvää, että toi väkimäärä tulee siinä mielessä vähenemään, että suuret ikäluokat alkaa kuolla. Et siellä on isompia ikäluokkia niin kun lähdössä kuin tulossa muutenkin. Mutta kyllä mä sitten niin kun pohdin sitä, Itä-Suomen yliopistosta tuli ihan tuoretta tutkimusta nuorten muoten hengellisyydestä ja uskonnollisuudesta ja siellä pojat on perinteisempään suuntaan ja tyttöjä kiehtoo sitten muut asiat. Kyllähän mä, niin kun mä pohdin sitä, että minkälaiset asiat nyt kun me pohdittiin tätä mediaa ja median poliittisia suuntauksia, en tiedä minkälainen suhde sitten siellä on niin kun toimittajilla ylipäätään uskoon, sitä on vähän vaikea mitata, että oli minkälainen puoluekirja hyvänsä, mutta eihän siellä nyt kauheasti niin kuin positiivisia uutisia ole kristinuskosta. Et enemmänkin on positiivisia uutisia, nyt meillä on tämmöinen uusi henkinen porukka, joka on kokoontunut nyt tekemään jotain ihania piirileikkejä tänne, nyt on jotain, nyt on päästy taas tähän suomalaiseen niin kuin muinaisuskoon kiinni. Ja tämä tuodaan hyvin kiehtovana, feminismi, uusnoituus, vikka, että se on nyt voimaannuttavaa ja se on nyt kiehtovaa. Ja tähän on sitten ihan monet kritisoineetkin kyllä journalismia seuraavat tahot, että onpa jännä, että New Age saa niin paljon positiivista konnotaatiota koko ajan niin kuin ihan valtamediasta. Nyt ei puhuta jostain someen vaikuttavista tai muista, että siinä on ihan mun mielestä selvä kyllä yhteys. Ja naisten puolelle, kun ajatellaan, että naiset on kuitenkin yleensä uskonnollisissa yhteisöissä niitä, jotka siirtävät sitä uskonnollista traditiota. Ja siinä kohtaa, kun naiset ovat tavallaan niin kuin kääntämässä selkäänsä kristinuskolle ja kaikki muu koetaan kiehtovana, että kristinusko on patriarkaalista ja se on niin kuin tällaista mieskeskeistä ja siellä ei suvaita ja se on suvaitsematon, että kaikkialla muualla sitten paistaa se aurinko, niin tässä niin kuin kaikista eniten, mihin kirkon pitäisi nyt panostaa, on naiset.
Toisaalta saman aikaan on pienimuotoinen ilmiö myöskin tämä, että nämä uushenkisyydessä syvällä olevat ihmiset ovat löytäneet Kristuksen.
Kyllä.
Ja tavallaan tämä on yksi ilmiö. Mutta tavallaan toimme tällä viikolla kävin katsomassa sinänsä aivan upean mestariteoksen Myrskyluodon Maija. Mutta mua häiritsi siinä se, että siinä oli samaan aikaan niin kuin Herra siunaa ja varjelee ja sitten oli näkit ja maahiset ja henki ole nyt sun muuta. Että tavallaan siinä oli aika paljon ympätty sitä tämän Maijan niin kuin persoonaan tätä luonnonuskomuksia ja tämmöistä uuspakanuutta ja näin. Ja mä en jaksa uskoa, että Anni Blomqvist, joka on tämän romaanisarjan kirjoittanut, joka oli tunnustava kristitty, niin että hän olisi siihen romaanisarjaan kirjoittanut näitä. Nyt täytyy tunnustaa, että en ole lukenut sitä romaanisarjaa, mutta ajattelin, että lukisin sen kyllä.
Lauri.
Mä ajattelin, että kokemuksellisuus on se juttu, mitä ihmiset kaipaa tänä päivänä paljon. Ja toki kristillisissä piireissäkin on sitä, mutta se on enemmän tai vähemmän mun mielestä marginaali-ilmiö, jos katsotaan koko kirkkoa, niin kuin luterilaista kirkkoa tai kristillisyyttä. Ja miten tämmöiselle tavalliselle kirkkoon kuuluvalle ihmiselle kirkko näyttäytyy, niin mä ajattelen, että se on joku oppirakennelma, missä on joku kaukainen, etäinen, teoreettinen Jumala. Ja sen takia tämmöinen uushenkisyys, mistä haetaan jotain konkreettista kokemusta tämän päivän arkeen, kiehtoo. Ja ajattelen, että taas siinä se kirkon pitäisi enemmän pystyä puhumaan siitä Jumalasta, joka voi vaikuttaa itse kunkin meidän elämään joka päivä eri tavoin, eikä Jumala ole vaan teoria tai joku oppirakennelma.
Mutta onhan sitä kokemuksellisuutta kirkossa, että sytytämme kynttilän ja nyt tunnemme pyhän tunnun. siis tavallaan tämä tämmöinen, niin kuin, että nyt pyhän läsnä olemme, sytytämme kynttilän ja olemme hartaita tässä näin. Okei, mutta tokihan siis kirkon sisällä on monenlaista todellisuutta, että siellä on hyvinkin niin kuin vahvaa hengellisyyttä myöskin.
Mutta mä tarkoitan niitä noin. Kirkon jäsenistä niitä noin 95%, ketkä ei käy siellä eikä näe sitä, mitä on, vaan mielikuva, mikä on kirkosta, niin on tämmöinen harmaa virastomainen oppikiistoja käyvä teorialaitos.
Niin, se on ihan totta.
Vähän karikoin.
Mutta mä jäin niinku miettimään, että tavallaan pitäisikö kirkon nyt unohtaa nämä jäsentilastot ja tämä niinku intohimoinen niiden seuraaminen ja tavallaan se toiveajattelu, että jospa se saadaan pysähtymään tämä trendi. Ei, sitä antaa ihmisten erota. Niin kuin sä sanoit tuossa, että kuinka moni uskoo niin kuin kristinuskon Jumalaan, että jos ei kerran usko, niin se on ihan looginen seuraus, että eroaa kirkosta. Että sitten pitää vaan tietysti tavallaan näitä rakennelmia vähän purkaa ja näitä kustannusrakenteita purkaa kirkon sisällä ja fokusoitu. Ehkä se pakottaa sitten fokusoitumaan siihen, mikä on tarpeellista ja tärkeää.
Lyhyt kommentti tuohon. Mä oon tismalleen samaa mieltä. Mun mielestä kirkon pitää kirkastaa omaa identiteettiään. En sano mikä se on, mutta pitää kirkastaa sitä. Ja jos joku ei halua sitä tai ei usko siihen, ok.
Nyt mä sanon jotain.
Niin,
no, mä tulen sanomaan nyt jotain sellaista, joka kuulostaa varmaan hassulta. Mä en itse ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, mutta ja en itse asiassa edes kannata lapsikastetta sinänsä, mutta silti mä ajattelen, että se, että lapsia kastetaan, heitä siunataan, vaikka siellä olisi aika hatarakin se usko, niin mä luulen, että siinä on jotain, joka tuo siunausta ihmisille ja koko kansakunnalle. Että musta siinä on jotain niin kuin tosi, tosi kaunista.
Niin mäkin uskon, että siinä on joku erityinen siunaus, jolloin onkin tavallaan vähän huolestuttavaa, että kasteiden määrähän on pudonnut aika radikaalisti. Mm. Että nekin, jotka kuuluvat kirkkoon, eivät välttämättä kasta lapsiaan.
Hauska silti, että tästä tiedotteesta tulisi niin sellainen kuva, että kasteissakaan ei ole niin huolestuttavaa tätä pudotusta, tai se on kätketty hyvin tuolla.
Kyllä, ja siinä korostetaan sitä, että liittyneiden määrä on näin suuri.
Joo.
Että se on vähän, miten ne asiat, että niin kuin mitä korostetaan ja mitä sitten taas häivytetään, niin saadaan oikeanlainen viesti, haluttu viesti.
Mä ajattelen, että kirkossa myös haaste on se, että, ja kun puhun kirkosta, niin ei valitettavasti, mutta niin kuin puhun Evlut-kirkosta, koska se nyt käytännössä on niin hallitseva, niin kirkon sisäisesti niin hajanainen, sisältää niin monenlaisia näkemyksiä, tulkintoja, painotuksia, että se on todella iso haaste siihen, että miten sitten ikään kuin koota rivit ja viestittää jollakin tavalla semmoista yhdenmukaista sanomaa ja välttää sitä, että semmoinen keskinäinen repivyys, vastakkainasettelu ei olisi aina uutisissa. Ja se, mä en niin kuin valitettavasti näe tähän hirveästi mitään muutosta tulevaisuudessa. Toivon toki, että muuttuisi.
Niin se on median kannalta ikävä ajatella, että kuitenkin hirveän usein ne negatiiviset otsikot myy paremmin kuin se, että puhutaan myönteisistä asioista, että hei, nyt on vähemmän ihmisiä eronnut kirkosta. Se ei tavallaan ole niin kuin semmoinen uutinen, että sitä välttämättä kukaan klikkaisi, mutta se, että siellä on taas joku ristiriita ja saako siellä ja siellä seurakunnassa tehdä sitä ja sitä, niin tavallaan ne nousee sitten helpoimmin tonne meille.
Mutta kyllähän se oli uutinen, jos 100 ihmistä tuli uskoon tässä ja tässä tilaisuudessa tyyliin, jos semmoista tapahtuisi?
No kyllähän nämä herätykset on noussut. Niilo Ylivainio herätys nousi, Nokian liikkeet ja kaikki tämmöiset. Ne on noussut myöskin, kun ne on riittävän isoja liikehdintöjä, niin kyllä ne silloin nousee mediaa aina.
Mä haluan tietää, mikä toi ajatus Laurin mielessään, koska nousi semmoinen hymynkare.
Hymynkare tuli tästä 100 uskoon tulleesta, että tämäkin kuvaa tätä pirstaleisuutta, että onhan paljon sitäkin ajattelua, että eihän ihmiset varsinaisesti tule uskoon, vaan hei, kukapa sitä voi mitata ja ei semmoista ihmisen tekoa ole, se on vain ihmisen tekoa.
Ihan teologiseen kiistaan.
Vältetään tämmöistä aihetta, puhutaan mieluummin jostain muusta.
Joo, kyllä. Usko tulee ihmiseen, ihminen tulee uskoon. Something happens. Mutta vielä sanon sen verran, että kirkon jäsenmäärähän ei ole pudonnut ainoastaan, tai jäsenmäärähän ei ole pudonnut ainoastaan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, vaan myöskin Suomen ortodoksikirkko on menettänyt paljon jäseniään viimeisinä vuosina. Helluntai-liikkeeseen kuuluu vähemmän ihmisiä. Nyt en ole varma Suomen vapaakirkosta, mutta veikkaisin, että sama trendi sielläkin. Mutta ilmeisesti katolinen kirkko Suomessa niin on kuitenkin saanut lisää jäseniä.
Maahanmuutto.
Se voi olla, että se maahanmuutto, joo, se on totta, että se varmaan selittää.
Ja tiedotekin sitten sälyttää sen lopun meidän milleniaalimiesten vastuulle, että pitäkää tämä laiva jollain lailla vielä pinnalla. Hei, alkuun lähetin sillä taustatuksella, että onkohan tämä vähän harmaa aihe, mutta eipä ollutkaan. Väriä tuli melkoisen sillisalaatin lailla tähän viimeisenkin aiheeseen. Nyt on aika kiittää jälleen kerran seurasta jälkiistunnon osalta. Kiitos Sari Savela, Lauri Nurminen, Heini Röyskö mahtavan mielenkiintoisista aiheista, jotka toitte tämän aamuisen jälkkäriin. Jos kuuntelet illalla uusintana, niin yhtä kaikki mukavaa viikonloppua tässä kohtaa D-plussasta jälkikäteen kuunneltavissa tämäkin jälkiistunto, joten terve menoa sinne. Kiitos keskustelijat ja antoisaa viikonloppua.
Kiitos.
Kiitos.
Jälkiistunto.